Әуе толқында Азаттық радиосы. Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушы.
Қалайсыздар, қадірменді радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бір сағатта бағдарламасын бастайық. Бүгінгі модераторлар мен Үкілей Бестей
және Талғат Дүйсенбек. Бір сағат бағдарламада қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Доңыз тұмауы Қазақстанға да жетті. Астанада 3 оқушы қатерлі кеселді жұқтырғандар деп анықталып отыр.
Қамауда отырған Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішева бөгде біреулер ізіне түсіп, өзі кездескен адамдарды тергеп жатқандығын мәлімдеді.
Бейсенбі күні Қырғызстандағы президенттік сайлау барысында оппозициялық кандидат Алмазбек Атамбаев сайлаудан бас тартатындығын мәлімдеді.
Сондай-ақ Қазақстанда қырғыздардың дауыс беруге қатысуы қалай өткені жайлы да хабар тыңдайсыздар.
Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады.
Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз. Онымен әдеттегідей әріптесім Үкілей Бестай таныстырып өтпек.
Орта Азия елдерінің ішінде Қазақстанда алғашқы доңыз тұмауы тіркеліп отыр. Жақында Лондоннан оралған 3 қазақстандық оқушыға доңыз тұмауы диагноз қойылды. Астанаға Лондондағы оқуларынан оралған 38 оқушының ішіндегі 3-і елге қайтар кездерінде өздерін нашар сезінген, сараптама оларда H1N1 тұмауының А вирусы барын анықтап, қорытындыны Алматыдағы Республикалық санитарлық эпидемиологиялық орталықтың арнайы зертханасына жіберген, мұнда оның доңыз тұмауы екендігі анықталған. Ұлыбританиядан келген оқушылар диагнозы анықталғанша үйлерінде жүрген, сол себепті олардың қазір ата-аналары ауруханаға жатқызылған. Әлемде доңыз тұмауы деп аталып кеткен бұл дерттен бүгінде 700 адам көз жұмған. Әлемдік үкіметтер ғалымдарды бұл жұқпалы дертке қарсы дәрі ойлап табуға шақырып отыр. Қырғызстанда президенттік сайлауға түсіп жатқан ел оппозициясының кандидаты Алмазбек Атамбаев президенттік жарыстан шығатынын мәлімдеді. Бұрынғы премьер-министр Атамбаев сайлауда Құрманбек Бәкеевтің басты қарсыласы болған. Ол дауыс берулер барысында өте көп заңбұзушылықтар орын алып жатыр деп өзінің сайлаудан бас тартатынын айтты. Оның алдында Атамбаевтың өкілі полиция Балықшы қаласында жиналған 1000 шақты адамды сойылмен ұрып, көзден жас ағызатын газ қолданып, аспанға оқ атып таратты деп хабарлаған болатын. Атамбаевтан кейін тағы бір кандидат Жеңісбек Назарәлиев те сайлау шығатындығын хабарлаған. Қырғызстандағы президенттік сайлауға барлығы 6 кандидат түскен еді. Соңғы мәліметтерге қарағанда сайлауға дауыс берушілердің 61%-дан астамы қатысқан. Қазатомпром компаниясының бұрынғы директоры Мұхтар Жәкішевтің жұбайы Жәмила Жәкішева соңғы бір тәулік бойы артына аңдау түскендігін хабарлады. Бейсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Жәмила Жәкішева ізіне түскен 5 көліктің ара тұра нөмірлерін ауыстырып, сәрсенбі күні өзі сөйлескен әрі кездескен адамдардың барлығы дерлік тергеуге алынғандығын, сондай-ақ басқа да бұл аңдулар болғандығын айтып, бұл аңдулардың астарында саяси мән бар екендігін айтуда. Ақш вице-президенті Джо Байден бұрынғы Совет еліне Құрама Штаттардың қолдауын танытқан Грузияға сапарын аяқтайды. Байден бейсенбі күні президент Михаил Саакашвилимен келіссөздер өткізді, сонымен қатар парламентте сөз сөйлеп, ел оппозициясының жетекшілерімен кездеседі деп жоспарланған. Сәрсенбі күні Байден Вашингтон Грузиямен бірге деді. Ол Грузияға Украинадан кейін келген еді. Киевте кездесулерінде де вице-президент Джо Байден Құрама Штаттар Ресеймен байланысын жақсартса да, Вашингтонның тәуелсіз Украинаға деген ұстанымы өзгермейді деп мәлімдеген еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей сыртқы істер министрінің орынбасары Григорий Карасин бейсенбі күні айтқанда, 2008 жылғы тамыздағы Мәскеумен соғысынан кейін Грузияның қайта қарулануына жол бермеу үшін нақты шаралар қолға алынады деді. Карасин сондай-ақ Грузияны жікшіл аймағы оңтүстік Осетиямен шекарасында астыртын арандатушылық жанжалдар жасады деп айыптады. Ресей сыртқы істер вице-министрінің бұл мәлімдемесі ақш вице-президенті Джо Байденнің Тбилисиге Вашингтонның қолдауын танытуға келген сапары тұсында айтылды. Ирактың солтүстігінде күрттер аймағында сенбі күні өтетін парламенттік сайлауларға алдын ала дауыс берулер өтіп жатыр. Полиция сарбаздар мен түрме тұтқындары және ауруханада жатқан науқастар бейсенбі күнгі дауыс берулерге қатысып, 111 орындық күрт парламентіне 3 провинциядан түскен күрт өкілдеріне дауыс беруде. Аймақтың қауіпсіздігін бақылап келген 2 партиядан құрылған коалицияға жаңа оппозициялық альянс тарапынан қарсылық тартуда. Исландия ресми түрде Еуропадағына қосылу жөнінде өтініш жасады. Исландия сыртқы істер министрі өз елінің өтінішін Стокгольмде Еуропадағына төрағалықта алып отырған Швеция сыртқы істер министрі Карл Билдттің қолына салтанатты түрде тапсырды. Исландия парламенті өткен аптада 27 мүше елі бар одаққа қосылуды қолдап дауыс берген. Бұл елдің еуроодаққа қосылу ұсынысы Исландияның ұлттық валютасы құлдырап, экономикалық дағдарыс күшейген соң болып отыр. Одаққа мүшелікке ену мәселесін сондай-ақ исландиялықтар референдум арқылы шешуі керек. Ақш президенті Барак Обама елдің денсаулық сақтау жүйесін реформалау жөніндегі өзінің жоспарын қорғады. Обама өзінің жоспары ақшаны сақтап қалады деп, елдің реформаларды күтіп отыра алмайтындығын айтты. Оның жоспарына деген сенімсіздік тіпті демократтар арасында көбейіп, сауалнамалар қоғамдық қолдаудың азайғандығын байқатып отыр. Ақ үйдегі баспасөз мәслихатында Обама, егер үкімет қаржы жүйесіне шұғыл көмек бермесе, Құрама Штаттардың экономикалық жағдайы бұдан да жаман болып кетуі мүмкін деп, өзінің жоспарлы денсаулық сақтау реформасын жақтап, американдықтарды оны қолдауға шақырды. Бүгін ресейлік адам құқын қорғаушы белсенді Андрей Кулагиннің мәйіті табылғаны туралы ақпарат шықты. Оның өлі денесі Карелия астанасынан 10 шақырым жерде табылған. Мамырдың 14-де жоғалып кеткен Кулагин түрмелердегі жағдайды жазып жүрген. Интерфакс агенттігінің хабарлауынша полиция оның мәйіті екенін растап отыр және Кулагиннің бұзақылығы үшін қылмыстық істі болғанын да алға тартқан. Бұл хабарлама өткен аптада Шешенстанда мәйіті табылған белгілі құқын қорғаушы белсенді Наталья Семированың өлімінен кейін айтылып отыр. Ақш вице-президенті Джо Байден, Құрама Штаттар, Британия және басқа да НАТО одақтастары Ауғанстанда қақтығыс ушығып тұрған тұста құрбан болатындар саны өсе түсуі мүмкін екенін біледі деді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңіз таныстырып өттік, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Эфирде Күләйбеста және Талғат Дүйсенбек. Азаттықтың бір сағат бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға тағы да қысқаша тоқталып өтсек.
Доңыз тұмауы Қазақстанға да жетті. Астанада үш оқушы қатерлі кеселді жұқтырғаны анықталып отыр.
Қамауда отырған Мұхтар Жәкішевтің жұбайы Жәмила Жәкішева бүгде біреулер ізіне түсіп, өзі кездескен адамдарды тергеп жатқандығын мәлімдеді.
Бейсенбі күні Қырғызстандағы президенттік сайлау барысында оппозициялық кандидат Алмазбек Атамбаев сайлаудан бас тартқандығын мәлімдеді.
Сондай ақ Қазақстанда қырғыздардың дауыс беруге қатысуы қалай өткені жайлы хабар тыңдайсыздар.
Қазақстандық сарапшылар да көрші елдегі сайлауды жіті бақылап отырғаны жайлы айтатын боламыз.
Австриялық депутат қазақстандық құпия қызметпен байланыс құрған мойындады. Осы тақырыпта да және басқа да тақырыптарда хабарларымызды Азаттықтың бір сағат бағдарламасынан тыңдайтын боласыздар. Шілденің 23 күні Қырғызстанда президенттік сайлау басталды. Бұл президенттік сайлауға түсіп жатқан ел оппозициясының кандидаты Алмазбек Атамбаев президенттік сайлаудан шығатынын мәлімдеді. Бұрынғы премьер-министр Атамбаев сайлауда Құрманбек Бакиевтің басты қарсыласы болған. Ол дауыс берулер барысында өте көп заңбұзушылықтар орын алып жатыр деп сайлауға қатысудан бас тартты. Атамбаевтан кейін тағы бір кандидат Жеңісбек Наразаралиев те сайлаудан шығып кетті деп хабарланып отыр. Құрметті тыңдаушы, Қырғызстанда өтіп жатқан президенттік сайлауға қатысты хабарлар топтамасын Азаттықтың бүгінгі бағдарламасынан тыңдайтын боласыздар.
Ал қазір бағдарламамызда басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыратын болсақ, Орталық Азияда бірінші рет доңыз тұмауы Қазақстанда тіркеліп отыр. Астанада үш оқушыда осы кеселдің диагнозы нақтыланды. Екі оқушы ауруханаға жатқызылды. Бұл туралы Қазақстанның денсаулық сақтау министрінің кеңесшісі Наталья Буенко хабарлады. Бірақ оның айтуынша бір бала үйінде емделіп жатыр.
Дәрігерлердің мәліметінше көптеген адамның қазасына әкеп соққан бұл тұмау ауа арқылы тарайды, сондықтан өте қауіпті. Ал денсаулық сақтау министрлігі өкілдерінің мәліметінше үйінде емделіп жатқан баланың тұмауы жеңіл. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайахмет тарқатып айтып береді.
Бұған дейін Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі жергілікті тұрғындарға доңыз тұмауы тіркелген елдерге сапар шегуді кейінге қалдыруды сұраған. Бұл елдердің қатарында Мексика, ақш және Канада айтылған болатын. Мұның сыртында туристік фирмаларға да осы жөнінде ескерту жасалды. Қазақстан осындай елден ұшақпен келген адамдардың денсаулықтарын бақылап отыр деп хабарланады. Ол үшін әуежайларда тепловизор сияқты арнайы жабдықтар орнатылған. Бірақ Лондоннан келген үш баланың індетке шалдыққандығын тепловизорлар анықтай алмапты. Бастапқыда Астананың санитарлы-эпидемиологиялық қадағалау департаментінің бастығы Жандарбек Бекшин Лондон мектебінде білім алып келген үш баланың доңыз тұмауына ұқсас індетке шалдыққандығын мойындады. Зертхана деңгейінде тұмаудың А типтес екендігін құптаймыз деді ол.
Лабораторно подтверждаем грипп типа А.
Бұған дейін Астананың темір жол вокзалында доңыз тұмауы анықталды деген тақырыппен жаттығу өткізілген болатын. Ол кезде полиция ғимаратты дереу қоршап, науқас деп таңдалған адамды ауруханаға жеткізді. Кейбір сарапшылардың бақылауынша әлемде доңыз тұмауы анықталған науқастар өзге адамдардан дереу оқшауланып ауруханаға жатқызылады. Ал Қазақстанда олай істелмеді. Қазақстанның денсаулық сақтау министрінің кеңесшісі Наталья Буенко доңыз тұмауын жұқтырған екі баланың қандай ауруханаға жіберілгенін айта алмаймын деді. Ал бір бала үйінде емделіп жатыр. Себебі әлемдік денсаулық сақтау ұйымының ұсынысына сәйкес H1N1 тұмауының жеңіл түріне шалдыққандарға үйінде емделуге рұқсат етіледі деді ол. Астананың бас санитарлы дәрігері Жандарбек Бекшиннің пікірінше де Лондонда оқу үшін балаларына 700 мың теңге төлеуге шамасы жеткен ата-ана балаларын оқшаулауға да шамасы жетеді. Яғни олар баланы дербес бөлмеде оқшаулай алады дейді Бекшин.
Мені люди можуть позволити, у кого нормальні жилищні умови. Тобто у них є можливість їх ізолювати поки в окрему кімнату.
Ақыш мамандарының мәліметінше, бұл вирустың құрамында адам, құс және доңыз тұмауының гендері бар. Індет адамнан адамға ауа арқылы тарайды. Вирустың өте ұсақ бөліктері стол, телефон және басқа да заттарда сақталуы мүмкін. Осы заттарды ұстаған адам вирусты қолымен өз аузына, мұрнына не көзіне жеткізеді дейді дәрігерлер. Егер де қарапайым тұмау кішкентай балалар мен қарттарға қауіп тигізсе, доңыз тұмауы тіпті денсаулығы мықты ересек жас адамдарға жұғуы ықтимал. Дәрігерлердің мәліметінше, қауіптісі бастапқы кезде ауру тұмау жұқтырған адамда байқалмайды, бірақ бұған қарамастан ол қоршаған адамдарға оңай тарала береді. Науқастың індетке шалдыққаны тұмау жұқтырған күннен бастап 7 күн ішінде көрінеді. Доңыз тұмауы кезінде адамның дене температурасы қысып жөтеле бастайды, тамағы ауырып құсуы мүмкін, басы ауырып мұрны бітеледі. Доңыз тұмауының қауіптісі ол кез келген маусымда жұға береді, яғни адам тек қыста ғана емес, жазда да ауырып қалуы мүмкін. Дегенмен кейбір ғалымдардың пікірінше доңыз тұмауы айтарлықтай қауіпті емес. Доңыз тұмауының сипаты кәдімгі суық деген кездегі тұмаудан ерекшеленбейді дейді олар. Және оны дәрігерлер сол тұмаумен салыстырғанда кей жағдайда оңай емдей алады деп хабарланды. Бастысы науқастар өз әдістерімен емделмеу керек. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсақ, Қазатомпром компаниясының бұрынғы директоры Мұхтар Жәкішевтің жұбайы Жәмилә Жәкішева соңғы бір тәулік бойы артына аңдау түскендігін хабарлады. Бейсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Жәмилә Жәкішева сәрсенбі күні ол кездескен адамдардың барлығы дерлік тергеуге шақырылып жатқан, сондай-ақ бұл аңдулардың астарында саяси мән бар екендігін мәлімдеді.
Жәмилә Жәкішеваның айтуынша, оның артында аңду бар екендігін ол сәуір айында күйеуі Мұхтар Жәкішев ұсталғаннан кейінгі уақытта сезген, бірақ соңғы бір тәуліктің шамасында ізіне түскен адамдардың белсенділігі артып, күні бойы соңынан бір мезет қалмай қойған.
Вчера я заметила машины, которые периодически все время за нами ездили. Причем я даже могу назвать, Шкода серебристая была, и они периодически все время...
Сәрсенбі күні мен біздің артымыздан қалмай аңдып жүрген машинаны байқап қалдым, бұл күміс түсті Шкода екендігін айталамын. Және бұл көлік үнемі нөмірін өзгертіп отырды, бірде сары нөмірмен, тағы бірде дәл сол көлік басқада нөмірмен аңдып жүрді. Күні бойы мені 5 машина аңдығанын санап шықтым, олардың әрқайсында кем дегенде 2 адамнан отырды. Олар менің қайда барып кіммен кездесетіндігімді білуге талпынғандығы және әңгімелерді жазып алуға тырысқаны көрініп тұрды. Сәрсенбі күні мен Қазатомпром кәсіподағының қорғаушыларымен кездескен едім. Сол күні кешкісін кәсіподақ өкіліне тергеуге шақырту қағазы келген. Кешкісін күйеуімнің немере қарындасын туған күнімен құттықтауға барған болатынмын. Бүгін таңертең оның үйін тінтуге келіпті, дейді Жәмилә Жәкішева бейсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында.
Сондай-ақ Жәмилә Жәкішева бұл аңдулардың астарында саяси мән бар деп есептейді және өзін ұстау үшін әртүрлі жала ұйымдастыра ма деп қорқады.
Осындай әрекеттер арқылы менің аузымды жабуға тырысып жатқан сыңайлы. Олардың бір ғана көздегені бар, мен күйеуімді қорғауды доғаруым тиіс. Бәлкім олар маған қарсы жала жабу үшін әртүрлі құйтырқы әрекеттер ұйымдастырып жүрген болар. Олардың дегені бола қойған жағдайда мұндай әрекеттердің астарында саяси мән бар екендігін айтқым келеді, дейді ол.
Бүгінде кісілердің соңынан түсуінен секем алған Жәмилә Жәкішева күзет фирмасына жүгініп, жеке қорғаушылар жалдауға мәжбүр болған. Қазіргі таңда Жәкішевтің отбасын тәулік бойы кәсіби күзетшілер қорғайды. Құрметті тыңдаушы, естеріңізге салып өте кетейін, Қазатомпром компаниясының бұрынғы директоры Мұхтар Жәкішев сәуір айынан бері тергеу абақтысында жатыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Лондоннан оралган 3 казахстандык окуушуга доңуз тумоо диагнозу коюлду.
Кыргызстандагы президенттик шайлоолор барысында оппозициялык кандидат Алмазбек Атамбаев бурмалоочулуктар болду деп оган катышпайтындыгын мааламдады.
АКШта жалган доллар жасап усталган 2 казахстандыкка катысты сот отурусу 31 тамыз күнү өтөт.
Байден Грузияга сапарынын соңку күнүндө президент Саакашвили менен келиссөздөр өткүздү.
Ресей Грузиянын кайта карууланууна жол бермейтиндигин айтууда.
Обама өзүнүн жоспарлы ден соолук сактоо реформасын жактап, аны колдоого американдыктарды чакырып отур.
Исландия расмий түрдө Европа Одагына кошулуу жөнүндө өтүнүч жасады.
Ал Ресейде тагы бир укук коргоочунун маяти табылган.
Жене тағы басқа маңызды мәліметтерді азаттықтан табасыздар.
Құрметті тыңдаушы, сондай-ақ азаттық бағдарламасында тыңдайтын хабарлардың тақырыптарымен де таныстырып өтсек.
Кыргызстандагы президенттик шайлоо барысында оппозициялык кандидат Алмазбек Атамбаев шайлоодон баш тартатындыгын мәлімдеді.
Сондай-ақ Қазақстандағы кыргыздардың дауыс беруге қатысуы қалай өткендігі жайлы хабар тыңдайсыздар.
Және қазақстандық сарапшылар да көрші елдегі шайлоуды жіті бақылап отырғаны жайлы айтамыз.
Бұдан бөлек австриялық депутат қазақстандық құпия қызметпен байланыс құрғандығын мойындап отыр, және басқа тақырыптар берілетін болады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық хабарларын әрі қарай жалғастыра отырса, құрметті тыңдаушы, шілденің 23 күні Қырғызстанда президент сайлауы басталғандығы белгілі. Бұл президент сайлауға түсіп жатқан ел оппозициясының кандидаты Алмазбек Атамбаев президенттікке жарыстан шығатындығы мәлімдеді. Бұрынғы премьер Атамбаев сайлауда Құрманбек Бәкеевтің басты қарсыласы болған. Ол дауыс берулер барысында өте көп заңбұзушылықтар орын алып жатыр деп сайлауға қатысудан бас тартып отыр.
Атамбаевтан кейін тағы бір кандидат Жеңісбек Назаралиев те сайлаудан шығып кетті деп хабарланып отыр. Жалпы Қырғызстандағы дауыс берулер барысымен Азаттық радиосы Қырғыз қызметінің Бішкектегі тілшісі Айданбек Ахматұлы телефон арқылы таныстырады. Айданбек.
Саламатсыз ба, мен сізді ұғып жатамын, Гүлай.
Айданбек, президенттік сайлаудың қалай өткенімен таныстырып өтсеңіз.
Биздин борбордук шайлоо комиссиясынын азыр Бишкектеги кечки саат 6га карай маалымдоосуна караганда шайлоочулардын 73% же 2,100,000 шайлоочу добушун берди. Борбордук шайлоо комиссиясы муну менен Кыргызстанда президенттик шайлоо болду деп жарыялады. Ал эми окуяларга келе турган болсок, бүгүн түштөн кийин оппозициялык талапкерлер Алмазбек Атамбаев менен Жеңишбек Назаралиев президенттик шайлоого мындан ары катышуудан баш тартышып, алар шайлоо участкаларындагы өздөрүнүн байкоочуларындагы чакыртып алышты. Бирок алардын акыркы билдирүүлөрүнө караганда булар талапкер бойдон калып жатышат. Анткени алар талапкерлигин алуу тууралуу арызды биздин борбордук шайлоо комиссиясына жаза элек. Үкүлай.
Ал калкаралык бакылоочулар эмне деп атыр? Сондай заң бузуучулуктар болгону рас бекен?
Эл аралык байкоочулар азырынча эч кандай маалыматын бере элек. Алар шайлоо бүткөндөн кийин гана өздөрүнүн билдирүүлөрүн жарыялашат. Азырынча алардан маалымат жок. Биздин жергиликтүү маалымат байкоочулар гана айрым билдирүүлөрү жасап атышат. Алардын дагы бир топ өкүлдөрү бүгүн биздин башкы прокуратурада түшүнүк кат жазышып, мурда күнү бизде болгон окуяларга байланыштуу ошону түшүнүк кат жазып жүрүштү. Үкүлай.
Айданбек, энди оппозициянын эндиги жоспары кандай экен?
Оппозиция азыркы кезде Бишкек убактысы боюнча кечки саат 8ге өздөрүнүн кеңсесинде митингге элди чогултуп жатышат. Алар кечки саат Бишкек убактысы боюнча 10го карай борбордук аянтка, борбордук шайлоо комиссиясы турган жерге карай жүрүш жасайбыз деп жатышат. Аларга канчалык мүмкүнчүлүк берилет, азырынча белгисиз. Үкүлай.
Жакшы, Айданбек. Азаттыққа мәліметтер бергеніңе, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Яғни Қырғызстан тақырыбында қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Онда Қазақстандағы тілшілердің берген мәліметімен таныстыратын боламыз.
Мен мысалы шайлы өтет деп ойлағамды, хотя бы бір подобие шайлы өтші. Азымбек Бекназаров.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, техникалық ақауларымыз үшін сіздерден кешірім өтіне отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық.
ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Азаттық бағдарламалары әрі қарай жалғасады. Сонымен шілденің 23-інде Қырғызстанда президент сайлауы өтіп жатыр. Елдегі ең жоғарғы лауазымға үміткерлер саны 6 екендігі белгілі. Бұл тізімде қазіргі президент Құрманбек Бакиев және бұрынғы үкімет басшысы Алмазбек Атамбаев бар. Алмазбек Атамбаев сайлау барысында өзінің сайлауға қатысудан бас тартқандығын жаңа айтып өткен болатынбыз. Одан бөлек парламенттің бұрынғы депутаты оппозиционер Темір Сариев, танымал дәрігер Жеңішбек Назаралиев бар. Тағы да бір үміткер кезінде елдегі ірі көмір кенішінің өз бетімен басып алған Нұрлан Мутуев, ал сондай-ақ тізімдегі жалғыз әйел Тоқтайым Үмітәлиева да осы президенттік сайлауға түсіп жатырған. Бұл сайлауға алыс жақын шетелдерде жүрген қырғыз азаматтарды атсалыспақ. Осындай мүмкіндік Алматы қаласында да жасалған болатын. Солардың бірінде, яғни сайлау учаскесінде Алматыдағы әріптесім Мәншік Асаутай барып, президенттік сайлау қалай өтіп жатқандығын өз көзімен көріп қайтқан еді. Тілшімізге сөз кезегін берсек.
Қырғызстан президентінің сайлау күні Алматы бойынша екі сайлау учаскесі жұмыс істеді. Оның бірі Қазақстандағы Қырғыз Республикасының консулдығында болса, ендігісі адамдар көп шоғырланатын Барыс базарының маңында орналасты. Консулдықта орналасқан 27-ші учаскесіне алғашқы келгендердің бірі Талғат есімді Қырғызстан азаматы еді. Ол өзінің біраз жылдардан бері Қазақстанда жұмыс істейтіндігін айтады. Алайда өз еліндегі болып жатқан өзгерістерге атсалысуды азаматтық борышы санайды екен.
Мен атым Талғат, мен бүгін сайлауға дауыс бергеніме келдім. Берді қарасам, сайлау комиссиясы жақсы іште отады, жаңында елдер келі отады, осылардың арасында мен дағы өзім дауысын беріп кет отам.
Қалай ойлайсыз, бұл сайлау қандай да бір өзгеріс алып келе ме Қырғызстан мемлекетіне?
Алып келеді шығар.
Бірақ та Қырғызстанда қандай өзгеріс болғандығын қалайтындығы жайында Талғат жасырып қалғанды жөн санады. Талғат келген 27-ші сайлау учаскелік комиссиясының төрағасы Айнұр Сұлтанбекованың айтуынша, Алматы қаласында Қырғызстан өкілдері сайлауға белсенді түрде қатысқан екен.
С утра было более 200 человек проголосовали. Было вообще очень активно. Кыргызстанцы были очень активны. Непрерывно постоянно мы работали. Приходили, голосовали. Ну, молодцы.
Ресми деректер Қырғызстанның өзінде шілденің 23-інде 3 миллионға жуық азамат дауыс береді деуде. Орталық сайлау комиссиясы сондай-ақ алыс жақын шетелдерде орналасқан 49 сайлау учаскелерінде бас аяғы 147 мың Қырғызстан азаматтары дауыс беруі тиіс деп мәлімдеп отыр. Тәуелсіз Қырғызстан тарихында 4-ші президенттік сайлауға бюджеттен 3,5 миллион доллар қаржы бөлініп, 3 миллионға жуық сайлау бюллетендері шығарылған. Ал әлеуметтік сұрау салу деректері бойынша мемлекет басшысын сайлауға дауыс беруге құқықты қырғыз азаматтарының 80% ниет білдіріпті. Алматыда бейсенбі күні тұсауын кескен саяси шешімдер институтының арнайы жүргізген зерттеулері осы сайлауда қазіргі жұмыс істеп отырған президент Құрманбек Бакиев 60% дауыспен сенімді жеңіске жетпек.
Эксперты достаточно консолидированно сошлись на том, что Бакиев выиграет эти выборы, причем уверенный в первом туре. Средний процент голосов, который он наберет, это около 60%.
Дейді саяси шешімдер институтының талдау және консалтинг бөлімінің жетекшісі Рустам Бурнашев. Сарапшылар екінші орынға шамамен 20% дауыс жинап Алмасбек Атамбаев жетсе, басқа үміткерлер 3-5%-ға дейін дауыс жинайды деп болжанып отыр. Айта кету керек, бұл зерттеу Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан елдерінің мамандарының қатысуымен Дельфи әдісі бойынша жүргізілген. Қырғызстандағы саяси режимнің ауысуы елде бірқатар мәселелердің күрт нашарлауына алып келуі мүмкін деген болжамдар да айтылып отыр.
Эксперты ожидают ухудшения экономической ситуации в Кыргызстане. Причем ухудшение ситуации, которое будет затрагивать как широкие слои населения, так и элиты.
Сондай-ақ Қырғызстандағы саяси өзгерістердің аймақтық маңызын сарапшылар өте төмен деп бағалап отыр. Олардың пікірінше, бұл үдерістің әсері Қазақстан мен Өзбекстанға 15%-дық болуы мүмкін. Ал ол айтарлықтай әсер етеді деп айтуға келмейді дейді сарапшылар.
Никаких последствий для стран региона от событий, происходящих в Кыргызстане, практически нет. Наибольшее влияние указали на Казахстан и Узбекистан, но в районе где-то 10-15%. То есть это очень низкое влияние.
Соңғы деректерге сүйенсе, Қырғыз үкіметі елдегі саяси жағдайдың қалыпты екенін сайлау науқаны кезінде өрескел заңбұзушылықтардың тіркелмегендігін мәлімдеп отыр. Ал құқық қорғау органдары сайлау барысында қауіпсіздік шараларын күшейткен. Сайлаудың ресми нәтижесі 30 шілде күні жарияланады. Егер үміткерлердің ешқайсысы тиісті 50%-дық межеден аса алмаса, екінші тур өткізіледі. Айта кету керек, Құрманбек Бакиев 2005 жылдың 10 шілдесінде Қырғызстан президенттігіне сайланған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншік Асаутай.
Құрметті тыңдаушы, Алматыдағы сайлау процесі жайында хабарды әріптесі Мәншік Асаутай таныстырып өтті. Бұған дейін хабарлағанымыздай, Қырғызстандағы президент сайлауға түсіп жатқан 6 кандидаттың бірі және оппозициялық кандидат Алмазбек Атамбаев президенттік сайлаудан шығатынын мәлімдеген болатын. Біздің тілшілеріміз Алмазбек Атамбаевқа хабарласудың сәті түсіп отыр. Дәл қазір оппозициялық кандидат Алмазбек Атамбаевтың осы жайында айтқандығын тыңдасақ.
Мен мисалы шайлы өтөт деп ойлогом да, хотя бы бир подобие шайлы өтсө. Анан Азимбек Бекназаров турайт деп. Бул бийлик турганда Кыргызстанда шайлы да болбойт. Бул бийлик турганда Кыргызстан келечеги да жок болот. Ошон үчүн бул оюнда биз ойнобойбуз. Бул шайлы легитимсиз и бул президентти, бул бийликти биз мындан ары тааныбайбыз.
Сүйтіп, қымбатты радио тыңдаушыларын Қырғызстанның оппозициялық кандидаты Алмазбек Атамбаев сайлаудан шығатындығын мәлімдеп отыр, және бұл сайлауда бұрмалаушылықтар болды деп, ол дауыс берулерді мойындамайтындығын мәлімдеуде, оның соңынан тағы бір кандидат Жеңісбек Назаралиев те сайлаудан шығатындығын хабарлады. Ал Қазақстандағы сарапшылар болса, бұл елдегі жағдайды жіті бақылауында ұстап отыр, және бұл дауыс беру барысы қалай өтеді деген сарапшылар пікірімен өздеріңізді Алматыдағы әріптесім Мақпал Мұқанқызы таныстырады.
Қырғызстандағы сайлауға қатысты Қазақстандағы сарапшылар әртүрлі пікір айтады. Орталық Азия елдерімен салыстырғанда Қырғызстанда демократиялық процестердің жылдам жүріп жатқанын айтқан саясаттанушы Сайын Борбасов, десе де сайлауда Құрманбек Бакиевтің жеңетінін айтады.
Қанша айтқанмен мынау Құрманбек Бакиев кегеннен бері Қырғызстанда біртамас тыныштық орнады. Бұрынғыдай әлгі кландардың қақтығысы күшейіп, әлгі оппозицияның қақтығысы, созылмалы қақтығыс құласы, сондай бір қиын жағдайлар болған жоқ. Бастық бас кезінде болды ғой, Феликс Куф екеуінің арасындағы. Сондықтан мен өзім ойлаймын, Құрманбек Бакиев жеңеді ғой сайлау.
Президенттікке үміткер азаматтар арасында әйел адамның болуы да сарапшылар назарынан тыс қалмады.
Бұл әйел адамның болуы да өте бір дұрыс нәрсе. Енді демократия болғаннан кейін шын мәнінде біз демократиялық қоғам құрамыз деп Қырғызстан Республикасында, Қазақстан Республикасының конституциясында солай жарияланған. Сондықтан ол әйел адамдардың сайлауға қатысуы ол өте бір жақсы құбылыс. Бізде әйел адамдар шыққан жоқ қой әлі.
Ал саясаттанушы Досым Сәтбаевтың пікірінше, Қырғызстандағы сайлау Қазақстандағы сайлауды қайталауы мүмкін.
Фактически
іс жүзінде президенттің кім болатыны белгілі. Құрманбек Бакиевтің үлгілі шәкірт екенін айта кету керек. Көршілерінің көргенін қайталап отыр. Мен бұл жерде Қазақстан, Өзбекстан басшыларын айтып отырмын. Бұл қандай үлгілер? Мәселен, беделді билік жүйесін құруға тырысу, оппозицияның азаюына ықпал жасау, сондай-ақ Құрманбек Бакиев Орталық Азия елдерінің өзге басшылары сияқты өзінің туыстарына артықшылық беріп, билікке араластырды. Оның жат адамдарға сенімі аз.
Сұхбаттасымыздың пікірінше, Қырғызстанда Қазақстандағыдай ақпараттық кеңістікке жиі қысым жасалады. Ең әуелі оппозициялық басылымдарға шабуыл жасалуда. Сонымен қатар Қырғызстан президенті саяси құрылымдарды да қатаң бақылауға алуда, дейді ол. Оның айтуынша, президент 2005 жылдан бері тек өзінің билігін күшейтумен ғана айналысты, дейді.
Сондықтан соңғы 4 жыл ішінде Қырғызстанда экономика саласында түбегейлі өзгерістер болған жоқ. Жұмыссыздық өсуде, кедейшілік артуда. Кейбір дерек бойынша Қырғызстан халқының 35%-ын кедейлер құрайды. Бұл үлкен көрсеткіш. Асқар Қайыпты кезінде тек саясатпен ғана айналысып, экономиканы тысқары қалдырған еді. Құрманбек Бакиев әлі күнге дейін нақты саяси экономикалық стратегия ұсына алмай келеді. Меніңше бұл сайлаудан қандай да бір өзгеріс күтудің қажеті жоқ. Бұрынғы президент қайтадан президент болып сайланады. Қырғыз халқының жағдайы да нашарлай бермек.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті тыңдаушылар, сонымен Қырғызстандағы президенттік сайлауға соңғы мәліметтерге қарағанда қырғызстандықтардың 71% дауыс беруге қатысқан екен, және оппозициялық кандидаттары бұл сайлауды мойындамай, бұл сайлаудан қатыспайтындықтарын айтуда. Ал Азаттық радиосы бұл Қырғызстандағы жағдаймен өздеріңізді алдыда таныстырып отыратын болады. Азаттық хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер, және Қырғызстандағы сайлауларға байланысты хабарларымызды azattiq.org интернет парақшасынан да таба аласыздар. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасының қандай жиеліктерден таба алатыныңызды еске салып өтсек, Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9720 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі.
Сонымен қатар Алматыда орта толқының 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіздер.
Құрметті тыңдаушы, сіздер азаттық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Қазір соңғы жаңалықтарға кезек беретін боламыз. Онымен әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтпек.
Әуе толқынында Азаттық радиосының соңғы жаңалықтары. Орта Азия елдерінің бірінші рет Қазақстанда доңыз тұмауы тіркеліп отыр. Жақында Лондоннан оралған үш қазақстандық оқушыға доңыз тұмауы диагноз қойылды. Астанаға Лондондағы оқуларынан оралған 38 оқушының ішіндегі үшеуі елге қайтар кездерінде өздерін нашар сезінген, сараптама оларда H1N1 тұмауының А вирусы барын анықтап, қорытындыны Алматыдағы республикалық санитарлық эпидемиологиялық орталықтың арнайы зертханасына жіберген, мұнда оның зерттеу тұмауы екендігі анықталған. Ұлыбританиядан келген оқушылар диагноздары анықталғанша үйлерінде болған, сондықтан сол себепті олардың қазір туыстары, ата-аналары да ауруханаға жатқызылған. Әлемде доңыз тұмауы деп аталып кеткен бұл дерттің бүгінде 700 адам көз жұмып отыр. Әлемдік үкіметтер ғалымдарды бұл жұқпалы дертке қарсы дәрі ойлап табуға шақыруда. Қырғызстанда президенттік сайлауға түскен ел оппозициясының кандидаты Алмазбек Атамбаев президенттік жарыстан шығатынын мәлімдеді. Бұрынғы премьер-министр Атамбаев сайлауда Құрманбек Бакеевтің басты қарсыласы болған. Ол дауыс берулер барысында өте көп заң бұзушылықтары болды, орын алды деп өзінің сайлаудан бас тартатындығын айтты. Оның алдында Атамбаевтың өкілі полиция Балықшы қаласында жиналған мың шақты адамды сойылмен ұрып, көзден жас ағызатын газ қолданып, аспанға оқ таратты деп хабарлаған болатын. Атамбаевтан кейін тағы бір кандидат Жеңісбек Назаралиев те сайлаудан шығып кетті. Қырғызстандағы президенттік сайлауға барлығы 6 кандидат түскен еді. Соңғы мәліметтерге қарағанда сайлауға дауыс берушілердің 71% қатысқан деп хабарланып отыр. Қазатомпром компаниясының бұрынғы директоры Мұхтар Жәкішевтің жұбайы Жәмила Жәкішева соңғы бір тәулік бойы артына аңды түскендігін хабарлады. Бейсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Жәмила Жәкішева ізіне түскен 5 көліктің ара-тұра нөмірлерін ауыстырып, сәрсенбі күні өзі сөйлескен әрі кездескен адамдардың барлығы дерлік тергеуге алынғандығын айтып отыр. Сондай-ақ бұл аңдулардың астарында саяси мән бар, дейді Жәмила Жәкішева. Ақш вице-президенті Джо Байден бұрынғы Совет еліне Құрама Штаттардың қолдауын танытқан Грузияға сапарын аяқтайды. Байден бейсенбі күні президент Михаил Саакашвилимен келіссөздер өткізді. Сонымен қатар парламентте сөз сөйлеп, ел оппозициясының жетекшілерімен де кездеседі деп жоспарланды. Сәрсенбі күні Байден Вашингтон Грузиямен бірге деп мәлімдеді. Ол Грузияға Украинадан кейін келген еді. Киевтегі кездесулерінде де вице-президент Джо Байден Құрама Штаттар Ресеймен байланысын жақсартса да, Вашингтонның тәуелсіз Украинаға деген ұстанымы өзгермейді деп айтқан еді. Ресей сыртқы істер министрінің орынбасары Григорий Карасин бейсенбі күні айтқанында 2008 жылғы тамыздағы қақтығыстардан кейін Ресей Грузиямен Грузияның қайта қарулануына жол бермеу үшін нақты шараларды қолға алады деді. Карасин сондай-ақ Грузияны жекшіл аймағы оңтүстік Осетия мен шекарасындағы астыртын арандатушылық жанжалдар жасады деп айыптады. Ресей сыртқы істер вице-министрінің бұл мәлімдемесі ақш вице-президенті Джо Байденнің Тбилисиге Вашингтонның қолдауын танытқан сапарынан кейін болып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Исландия ресми түрде Еуропадағына қосылу жөнінде өтініш жасады. Исландия сыртқы істер министрі өз елінің өтінішін Стокгольмде Еуропадағына төрағалықты алып отырған Швеция сыртқы істер министрі Карл Билдтің қолына салтанатты түрде тапсырды. Исландия парламенті өткен аптада 27 мүше елі бар одаққа қосылуды қолдап дауыс берген. Бұл елдің еуроодаққа қосылу ұсынысын ұлттық валютасы құлдырап, экономикалық дағдарыс күшейген соң болып отыр. Одаққа мүшелікке ену үшін сондай-ақ исландиялықтар референдум арқылы шешетін болады. Ақш президенті Барак Обама елдің денсаулық сақтау жүйесін реформалау жөніндегі өзінің жоспарын қорғап жақтап шықты. Обама өзінің жоспары ақшаны сақтап қалады деп елдің реформалары күтіп тұра алмайтынын айтты. Оның жоспарына деген сенімсіздік тіпті демократтар арасында да көбейіп, сауалнамалар қоғамдық қолдаудың азайғанын көрсетіп отыр. Ал Ақ үйдегі баспасөз мәслихатында Обама егер үкімет қаржы жүйесіне шұғыл көмек бермесе, Құрама Штаттардың экономикалық жағдайы бұдан да жаман болып кетуі мүмкін деді және американдықтарды өзінің жоспарлы денсаулық сақтау реформасын қолдауға шақырды. Ресейлік адам құқын қорғаушы белсенді Андрей Кулагиннің мәйіті табылғаны туралы бүгін ақпарат шықты. Оның денесі Карелия астанасынан 10 шақырым жерде табылған. Мамырдың 14-де жоғалып кеткен Кулагин түрмелердегі жағдайды зерттеп жүрген екен. Интерфакс агенттігінің хабарлауынша полиция оның мәйіті екенін растап отыр және Кулагиннің бұзақылығы үшін қылмысты болғандығында айтты. Бұл хабарлама өткен аптада Шешенстанда мәйіті табылған белгілі құқық қорғаушы белсенді Наталья Стемированың өлімінен кейін айтылып отыр. Талибан өкілі Пакистанның Суат жазығындағы өз тобының қолбасшысы жараланды деген ақпаратты жоққа шығарып отыр. Байден Ауғанстанда шығын көбірек болуы мүмкін екендігін барлық елдер түсінуі керек дейді. Соң жаңалықтармен
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Эфирде Күләйбесті және Талғат Дүйсенбек. Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Австриялық депутат Қазақстандық құпия қызметпен байланыс құрғандығын мойындап отыр.
Қазақстанда қылмыс атаулының 12% Алматы қаласында тіркеледі.
Қазақстанда нәрестелердің 30% аурушаң болып дүниеге келетінін жайлы айтатын боламыз.
Осы тақырыптарды алдағы 10-15 минутта тыңдай аласыздар.
Қазақстанда тіркелген қылмыстың 12% Алматыда жасалған екен. Қалада биылғы жылдың басынан бастап 5000-нан аса қылмыс тіркелген. Сарапшылардың айтуынша, қаладағы қылмыстың көп болуының себебі халықтың тұрмыстық жағдайының төмендігі мен жұмыссыздық мәселесі екен.
Сондай қала тұрғындарының арасында тәртіп сақшыларына сенімсіздік білдіріп, олар жұмыстарын дұрыс атқармайтындықтан Алматы қаласы қылмыс қала аталып отыр деп есептейтіндер де бар. Енді осы тақырып турасында әріптесім Балжан Жеңісқызының хабарын тыңдаңыздар.
Майра есімді бойжеткен Алматыға жақында басқа қаладан келген. Күндізгі уақытта ұрлық жасалғанын алғаш көрдім деген бойжеткен Алматыға келгелі басынан өткен оқиғасын баяндап берді.
Біз 7-ші шілде күні автокөлігімізді автотұраққа қойып кеткенбіз. Көліктің ішінде көптеген жеке куәлік, басқа да құжаттар болған еді. Біз оны білмей машинада қалдырып кетті. Себебі машинаның өзінің сигнализациясы болды да, біз сол сигнализацияны қосып сенімді болып кеткен едік. Ал қыдырып, көліп келгеннен кейін машинаға қарасақ, машинаның артындағы шынысын сындырып, барлық құжаттар мен сумканың басқа да заттарды алып кетті.
Алайда Майра құқық қорғау орындарына хабарласпаған. Ол мұндай жағдайда әркім өзіне ғана сену керек деп есептейді.
Милицияға хабарласқан жоқ, өйткені білді ғой, бесполезно екен. Автокөлікті қойған жерде видеокамера жоқ екен. Газетке берді да осында. За вознаграждение аламыз, а сосын ертең де оны күтіп жүрмейді ғой, бәрі де ол әкелу екі талай ғой. Екінші күні сразу бүкіл документтерді қайтадан жасады.
Ал Алматы технологиялық университетінің студенті Ербол Асанов тәртіп сақшылары бостандықта жүрген қылмыскерлерді емес, жазықсыз адамдарды ұстайтын кездері жиі болады дейді.
Мен талай бір екі өзіме түстім мен. Подъезден шығасыз, болды, салаққа кетемін деп ойлаймын.
Неге? Іштеңе істемесеңіз де сіз.
Иә.
Қандай себеп айтады сонда?
Себеп? Сияға барған тауға болар. Жерді себеп болады.
Келесі сұхбаттасымыз Дәржан Базарбаеваның пікірінше, тәртіп сақшыларының жұмыстарының жақсы болуы олардың әлеуметтік жағдайына байланысты.
Мемлекетте жалпы қоғамда өзгеріс болған кезде тәртіп сақшыларының арасында да өзгеріс болады, ол адамдардың арасында да психологиялық өзгеріс болады. Соған байланысты жұмыстың ақсауы да мүмкін, тұрмыс жағдайына байланысты оның да дұрыс жұмыс істеу үшін көңіл күйі қарқынды тоқ болғаны керек. Жалпы халықтың сана сезіміне де байланысты болу керек деп ойлаймын.
Заңгер Серікқали Мусиннің айтуынша, ғаламдық дағдарыс қылмыстың көп болуының бірден бір себебі.
Барлық жерде жұмыссыздық, әрине криминогенді жағдай нашарлайды. Жұмыссыздардың басым бөлігін жастар құрағандықтан. Осындай әрекеттерге жас буын өкілдері барады. Қарт адамдар зейнетақысын алады. Ал жастар қайда барады? Әрине, ұрлық, қарлыққа, қылмысқа барады. Сондықтан жұмыс орындары ашылмайынша, орта және шағын кәсіпкерлік қолға алынбайынша бұл жалғаса береді.
Алматы криминалдылығы жағынан ғана емес, территориясы мен халқының саны жағынан да Қазақстанда алғашқы орында еленіп отыр дейді қалалық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің басшысы Салтанат Әзірбек.
Алматы қаласы өте үлкен қала, тұратын адамдардың саны да көп, сондықтан осы жердегі қылмыстың саны басқа облыстарға қарағанда көп жасалады. Бірақ айта кететін жайт, оларды ашу деңгейі бізде көтерілді.
Былтырғыға қарағанда қылмысты ашу 1% қартқан. Адамға дене жарақатын салу қылмысы былтырғыға қарағанда 17 фактіге өссе, әйел зорлау фактісі 10 қылмыс қартқан, бопсалау 6 фактіге, алаяқтық 17, бұзақылық қылмысы 4 фактіге көбейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Қадірменді тыңдаушым, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсақ, Австрия парламентінің социал-демократтар партиясынан сайланған депутаты өзінің Қазақстан арнайы қызметі қызметкерімен байланыста болғанын мойындады деп жазады австриялық басылымдар. Мысалы, Austrian Times басылымы Австрия парламентінің социал-демократтар партиясынан сайланған мүшесі Антон Галдың жария түрде өзінің Қазақстан арнайы қызметінің қызметкерлерімен байланыста болғандығын мойындағаны туралы мақала жариялады.
Аталған басылымның хабарлауынша, Антон Галь австриялық детектив пен Қазақстан арнайы қызметі өкілінің арасындағы кездесу ұйымдастырғандығын мойындап отыр, ал арнайы құрылған үкімет комиссиясы болса, елдегі кей саясат қайраткерлері мен журналистер Қазақстанның құпия қызметіне жалданып, жұмыс істепті деген қауесеттің өтірік шын тексерумен айналысып жатыр.
Партияның қарулы күштер мәселелері бойынша бұрынғы өкілі, қазір елдің қарулы күштеріне қатысты жіберілген арыздарды тексеру комиссиясының төрағасы Антон Галь өзінің шілденің 21-ші күнінде ORF TV телеарнасына берген сұхбатында Венаның бір сырақханасында бұрын Австрия әскерінде жұмыс істеген қазір детектив қызметін атқаратын біреумен, яғни Илдар А есімді қазақтың кездесуіне бұрындық болғандығын айтқан.
Галдың сөзіне қарағанда, кездесуге өзі қатыспаған депутат сонымен қатар өзінің Венадағы Қазақстан елшілігімен және Қазақстанның арнайы қызметімен мүлде байланыста болмаған тілге тиек етті деп жазды Austrian Times. Аталған шетелдік арнайы ұйыммен өзінің байланыста болған жөндегі қауесетті терістеп отырып, парламент депутаты өзінің Илдар А мен телефон арқылы 95 рет тілдесуі жайлы қаңғу сөзді де сандырақ деп атаған.
Галь өз сұхбатында Илдар А деген азаматтың оған үй-жай сатып алу жөнінде бір апта ішінде 2-3 рет телефон шалғандығын, одан соң біршама уақыттан соң қайтара телефон шалғанын жайлы айтқан. Илдар А бұған қоса парламент депутатының отбасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету тақырыбын талқылаған, әрі өзін азаматтық қорғаныспен айналысатын қауымдастықтың президенті ретінде таныстырған. Галь осы әңгімеден соң бұл шетелдікті өзінің бұрыннан келе жатқан досымен, яғни әлгіректе ататылған детективпен кездесу бел буған мойындады.
Сонымен қатар Галь Илдар А есімді азаматтың Қазақстан жайлы әрі Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі бұған бүгінде оған Австрия үкіметі саяси баспана беріп отырған Рахат Әлиев жайлы сыр тартқан есін алған. Сондай ақ ол конституцияны қорғау және терроризммен күрес жөніндегі қызмет өкілдері өзіне Илдар А есімді шетелдікті өздерінің құпия бақылап жүргенін айтқаннан кейін онымен өзінің байланысын доғарғандығын атап көрсеткен.
Социал-демократтар партиясының әскер мәселелері бойынша бұрынғы өкілі, қазір елдің қарулы күштеріне қатысты жіберілген арыздарды тексеру комиссиясының төрағасы Антон Галь өзінің телеарна бойынша берілген сұхбатында ешкімнен төлемақы алмағанын, әрі ешбір қылмыс жасамағанын айтып ақталып, бұған қоса өзінің парламенттегі қазіргі комиссия төрағасы ретінде қызметінен кетпейтінін де мәлімдеген деп атап көрсетеді Austrian Times басылымы.
Таяуда Австрия парламентінде Австрияның халық партиясының мүшесі бұрынғы экономика министрі Мартин Бартенштайн жетекшілік ететін тергеу комиссиясы ұйымдастырылған еді. Аталған комиссия елдегі кей саясат қайраткерлер мен журналистер Қазақстанның құпия қызметіне жалданып жұмыс істеп кетіпті деген қауесет белең алғаннан соң осының рас өтірігін анықтау үшін құрылып отырған бұл комиссия деп жазды австриялық басылым.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-55-60.
Сіз көә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-55-60.
Хабарласыңыз.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық жаңалықтарының бас тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Лондоннан оралған үш қазақстандық оқушыға доңыз тұмауы диагнозы қойылып отыр.
Кыргызстандагы президенттик шайлоолор барысында оппозициялык кандидат Алмазбек Атамбаев бурмалоочулуктар болду деп оган катышпайтындыгын мәлімдеді.
АКШта жалган доллар жасап ұсталған екі қазақстандыққа қатысты сот отырысы 31 тамыз күні өтеді.
Байден Грузияға сапарының соңғы күнінде президент Саакашвилимен келіссөздер өткізді.
Ресей Грузияның қайта қарулануына жол бермейтіндігін айтты.
Ресейде тағы бір құқық қорғаушының мәйіті табылған. Құрметті тыңдаушы, енді азат бағдарламасында алдағы 10-15 минутта қамтылатын тақырыптарды қысқаша таныстырып өтсек.
Қазақстанда қылмыс атаулының 12% Алматы қаласында тіркелетіндігі жайында айттық, ал Қазақстанда нәрестелердің 30% аурушаң болып неге келетіндігі жайлы мәлім болып отыр.
Шілденің 24 күні дүниежүзі авторлық құқық күні атап өтеді. Осыған қатысты тағы бір хабарды тыңдайтын боласыздар. Құрметті тыңдаушы, Азаттық радио хабарлары сіздерге арналған.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, шілденің 24 күні дүниежүзі авторлық құқық күнін атап өтеді. Осыдан 38 жыл бұрын дәл осы күні Парижде азаматтардың меншіктерге деген авторлық құқығын қорғауға бағытталған конвенция қабылданды. Содан бері конвенция әлем халықтарының авторлық құқығын қорғауда бағыттаушы компас рөлін атқарып келеді.
Қазақстанда авторлық және сабақтас құқық туралы заң 1996 жылы қабылданса да, әлі күнге дейін азаматтардың құқығын қорғауға дәрмес болып отыр, дейді сарапшылар. Аталған күн қарсаңында тілшіміз Мақпал Мұқанқызы Қазақстанда авторлық құқық қалай қорғалып жатыр деген сұраққа жауап іздеп көрген еді.
Ақын Есенбай Дүйсенбайұлы өзін авторлық құқығы бұзылып отырған азаматтардың бірі ретінде санайды. Шығармашылықпен жиі айналысатын ақын өзінің аудармасын заңсыз иеленген азаматтардан қалай қайтарып алу жолын білмейді.
1998 жылы мынау Түркияның Измир деген қаласынан Қожа Ахметтің Диуани Хикмет деген атақты кітабының қазақша көркем аудармасын Қазақстан даму институты Түркиядан шығарып берді маған. Хикметтер деген атпенен. Бір 3-4 жыл өткеннен кейін біреу звондайды. Мына бір дүкенге Қожа Ахмет Яссауидің хикметтері түсіп жатыр екен. Енікі сияқты оқып басшағын оқып көріп едім, соны көрші деп барып қарасам, Дайық Пресс дейтін баспадан Қожа Ахмет Яссауи хикметтер Шағатай тілінен аударған түгенше түгенше бір үш адамның фамилиясы жазылып тұр, ішін оқып қарасам, тең жартысы менікін түгелдей көшіріп алыпты жаңа.
Аударманың өзінікі екенін дәлелдеген сұхбаттасымыздың айғайына алайда ешкім құлақ аспапты. Аударманың жалған иелерін мойындата алмаған ақын мәселені құқық қорғау органдары арқылы шешпек болған. Тек содан кейін ғана аударманың жалған иелері қылмыстарын мойындап кешірім сұрады дейді ол.
Оның өзінде бір азғантай кейін деген берді, өте шықты. Ал енді сол бұл 2000 жылы бұлар шығарып жіберген екен менің Диуани Хикметімді, менің аудармамды. 500 данамен. Сол кітап күні бүгінге дейін әлі сатылып жатыр дүкендерде. Ол нағылған дана 500 дана кітапты 10 жыл бойы таусылмауы мүмкін емес қой. Демек, әлгі орысша айтқанда затын ішісіне менің шығарады да, айдан жібере береді кәдімгі, сатып отырады кәдімгі. Міне осы содан кейін қойдық, құрсын болып ішіне шықпайды екен, бұл соттасқаннан да алсаң ала қой деп сонымен пұшайман болып қойдық шаршап.
Қазақстанның экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің мәліметінше 2009 жылдың 6 айында авторлық құқықтың бұзылуына қатысты республика бойынша 246 қылмыстық іс қозғалған. Қылмыстық істердің басым бөлігі дискілерді заңсыз тасымалдау мен көшіру фактілері дейді аталмыш агенттіктің арнайы өкілі Мұрат Жұманбай.
Ағымдағы жылдың 18 сәуірінде Алматы қаласында жедел іздестіру шаралары барысында DVD дискілерінде жазылған видео өнімді дайындаумен заңсыз айналысқан жасырын цех анықталды. Цехті қарау барысында сағатына 200-250 диск жазатын 11 дубликатор, 5 түсті принтер, қағазды кезуге арналған 3 станок және видео шығармалар жазылған 2000-нан аса дискілер алынды.
Десе де Қазақстан авторлар қоғамының төрағасы Марал Сақпай әсіресе сазгер, драматург сияқты өнер иелерінің авторлық құқығы жиі бұзылып жататынын айтады. Онымен қазір күресу де мүмкін емес дейді ол.
Мәселен, біздің көптеген кафе, ресторан дегендеріміз бар. Біз соның мұқтаса 4-тен 1-ін, 3-тен 1-ін деген сияқтыларды қамтып үлгердік, қалғанын бәрін қамти алмадық. 1.5 жыл бойына біз жұмыс істей алмадық, өйткені мораторий деген жарияланды да, сол мораторийдің жариялануына байланысты 1.5 жыл бойына біз кафе, ресторандармен жұмыс істей алмадық.
Ақын Есенбай Дүйсенбайұлының пікірінше, авторлық құқықтың тапталуы тек өнерде ғана емес, барлық салада етек алып кеткен. Оның ұлт үшін қауіпті құбылыс екенін айтқан сұхбаттасымыз, авторлық құқықты таптап отырған адамдарды қатаң түрде қылмыстық жауапкершілікке тарту керек деп санайды.
Мына мектептерге чыгып аткан окуулуктар, карап отурсаңыз, мына Россиянын чыгып аткан окуулуктардан казакшага соккуттап алдырат да көчүрүп алып, ондо чыгарат, не казакша эмес, не орусча эмес, эч ким түшүнбөйтүн окуулуктар болуп чыгат мынакей. Ал төптө кадимки мына биздин Казакстанда жете калып кеткен. Эч кандай маман эмес, жөнүндө билмейтин адамдар математикадан, физикадан, казак тилинен, биологиядан тагы башка пандерден ошондой башка жактан чыккан китептерди түгөл менен пайдаланып чыгарып аткан фактылар али тыйылган жок. Мисалы мамлекеттин жанагы бир акчасын жеп коюу кылмыш болатын болса, бирөөдүн китебин жеп коюу жанагыдай пайдаланып кетүү ал одан да сурак кылмыш болуу керек го энди. Бирөөдүн бир сыйрын урнап алса, менен бир жылга соттойт. Ал бирөөдүн 10 жыл бою көз маанын табысып чыккан, жүй көзүн тоздуруп жазган китебин урнап алса, ага эч теңиз демейт, ал кандай сонда болот?
Мамандар сондуктан элдеги авторлук укукка байланыштуу кабылданган заң өзгөртүүлөрдү талап этет деп отур. Казакстан Республикасынын арнайы заңында моралдык укуктун бузулганы үчүн 5 жылга дейин бас бостандыгынан айыруу жазасы карастырылган. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кылы кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Айы толкунунда Азаттык радиосунун силерге арналган кабарлары. Кадырмен дагайын багдарламабызды одан ары өрбүтүп отурсак, Казакстанда мамандар суу кубурлары менен жылуу жана электр жүйөлөрүнүн тозугу жеткендигин айтып отур. Алар осунун салдарынан соңку 2 жылда жылуу жолдор менен электр энергиясы желисиндеги немесе суу кубур жүйөсүндө жиі орун алып жататын апаттар адамдардын өмүрүнө кауп төндүрүп отургандыгын айтат.
Бул убакта Алматы каласынын тургундарынын айтымынша коммуналдык төлөмдөрдүн өсүп жаткандыгына карамастан апаттык жагдайдагы кубурлар жөндөлмөй отур. Тақырыпты Алматыдагы тилшибиз Лалим Ахметжан кызы жалгастырат.
Азаттык радиосуна берген сухбатында Жанна есимдүү келинчек жарык менен сууну жиі өчүрүүдүн зардабын әлі тартып келе жатканын сөз кылып шагымданды. Ол калада ыстык суу менен суук суунун жиі болмай калатынына эти үйрөнүп кеткенин айтат.
Жыл суу менен суук суу көбүнесе өшүп турат. Бирок мен ойлойм, үйдө ремонт бирөө жасап аткан кезде немесе бир авария болгон кезде гана өшөт. Электр кубаты көп сөнөдү. Биз аварийкага звондойбуз. Аварийка бизди энерго РЭС-5ка жолдойт. РЭС-5 бизди текшеребиз, бирок звонок сүйтүп 4 саат узак жасайт. Ай сайын электр кубаты үчүн төлөп турабыз. Биз азыр алар өздөрү эсептейтин болуп атыр. Тарифтерди өздөрү өзгертип атыр. Биз ондай эчтеңе каршылыгыбызды билдирмейбиз. Авария болгон деген ал тозганын билдирет. Соларды ай сайын биз төлөп отуратын акчага жасауга тийисти деп ойлойм. А аларга эч кандай заң жүрмөйт, эч кандай эрежелерди сактап. Вообще булар бааларын где-то 3 ай, 2 ай ичинде өзгөртүп отурат го. 2 ай байкамасам, 3-чү айда байкайм квитанциядан.
Ал Уют патер ээлери кооперативинин төрагасы Күлшат Кожакованын айтууна караганда, 1950-жылдан бери суу кубурлары ауыстырылмаган. Ол суу кубурлар жүйөсүндө апаттын жиі болатынын негизги себеби осунда деп эсептейт.
Жүйөлөрдүн баары 50 жылдар салынган, ондуктан алардын баары эски. Өз күч менен жартысын жөндөймүз, жарты менен калат. Так, соңку рет ба, ал 2 апта мурун ба, авария болгон жерлерди гана жөндөймүз го, биз полностью булай ауыстырууга шама жок. Жол жергилик биз акымчылыкта акча жок. Ондайга акча бөлүнбөйт. Бир поселокту камтамасыз этебиз мен канализация жок. Ондайларга акча жыйналган жок. Силер жыйнады бир жерде жартысы гана жыйнады акчаны эмнеге? Документтер жөндөйгө өткөн. Кубашы керек го айтса булай 90% убактында төлөйт калган он убактында төлөмөсө пенями төлөйт да көбүнесе баары дурус убактында төлөйт я өйткөнү квартал сайын санэпидемстанция келип көрүнгөн жерден анализдерди алып кетет кээ бир үйлөрдөн скважинанын көзүнөн биздин анализдер өтө жакшы облсскд апаргамен анализдер алар да өтө жакшы деген анализдер
азат демократиялык партиясы төрагасынын орун басары петр свойк коммуналдык төлөмдөрдү кымбаттатуудун монополисттери үчүн эч кыйындык тугузбайтынын айтат онун айтуунча иштен чыккан кубурларды ауыстыруу маселесине келгенде монополисттер каржы жетишпейтинин алга тартатын көрүнөт.
Первое это надо государству подключаться.
Биринчиден мамлекет бул маселени колго алуу керек. Экинчиден тариф жүйөсүн жетилдирүү керек. Өйткөнү азыркы тариф эчтеңени жаңарта алмайт. Ягъни коммуналдык кызмет көрсөтүү баасынын төмөндөүүнө немесе ресурстарды үнөмдөөгө себепчи боло алмайт. Тутунуучунун да үнөмдөөүнө жагдай жасай алмайт. Тарифтик адиснама экономикалык тургудан да, технологиялык тургудан да коммуналдык кызмет көрсөтүүнүн кызметине сайкес келмейт. Эгер тарифтик адиснаманы жаңартпасак мамлекеттин акчасы желгушпак. Бөлүнгөн акчаны кубурлардын кээ бир жерлерин жөндөөгө жумсаган менен бираз убакыттан кийин мурунку калыбына келет.
Но потом ситуация вернется в те же рамки.
Статистикалык маалыматка сүйөнсөк, Алматыда жылуу жана электр жүйөлөрүнүн тозугу 50% асып кеткен. Энергия өндүрүүчү кубаттардын тозугу 30% 90% жеткен. Биз осы маселеге байланыштуу түшүнүктөмө алуу үчүн Алматы калалык акимчилигине кабарлашканыбыз менен алардын тарапынан кандай да бир жооп алуудун мүмкүнчүлүгү болмады. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Лалим Ахметжан кызы.
Азаттык дегенimiz не, кайда, кашан деген сауалдарга жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық бағдарламалар әрі қарай өзге де тақырыптармен жалғасады.
Статистикалық мәліметтерге қарағанда айына 1000 бала туылса Қазақстанда, олардың 300-ге жуығы түрлі себептермен аурушан болып неге келеді екен. Мамандар мұны экологиялық және әлеуметтік проблемалардың көптігімен түсіндіріп отыр.
Тақырып толығырақ Алматыдағы тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызы баяндап береді.
Бүгінгі таңда жүкті әйелдердің мәселесі шешімін таппай келе жатқан өзекті проблемалардың бірі болып отыр. Сарапшылардың зерттеуіне қарағанда кейбір әйелдер толғағы келгенше жұмыс істей беретін көрінеді. Есімін айтудан бас тартқан кейіпкеріміз Алматы қаласындағы жүретін автобустардың бірінде барлаушы болып жұмыс істейді. Оның қазіргі уақыттағы жүктілік мерзімі 7-ші айға жеткен. Соған қарамастан ол жұмысын тастағысы келмейді. Әңгіме барысында сұхбаттасымыз жұмыс барысында денсаулығына зиян келтіретін неше түрлі қиыншылықтарға ұшырайтынын да тілге тиек етті.
Автобустарын ғаляйсын айтасын, некоторы недовольны клиенттер болады сияқты, олармен ұсып қаласын. Оды балаға әсер етеді ғой, потому что бала неспокойно болып жүрсе, оды әсер етеді, Может, бұрын оны айталмаған шығар, қазір телевизор айтады ғой, баласымен сөйлейді, сөйдеп шы. Например, қапатайлар ұйықтайды, көп ұйықтайды, ұйықтамай уже просто нагрузка. Уақыт жоқ болып қалады, енді жұмыс істеу керек қой.
Кейіпкеріміз жүктілік мерзімінің 7-ші айға жеткеніне қарамастан, таңғы сағат 6-дан кешкі 10-ға шейін 15-16 сағат жұмыс істейді. Оның айтуынша, мұндай ауыртпашылықты жүкті әйелдерді айтпағанда аяқ қолы балғадай, зіңгіттей жігіттердің өздері де көтере бермейді екен.
Екіқабат әйелдерге пособие бермейді. Ақша керек қой. Бәрі адамдар не обеспеченные же, как бы семья, да? Сол кезде олар жұмыс істейді, олар керек болған соң, потому что каждый консультация ол да ақша ғой. Например, поликлиникаға барсын, УЗИ, анау-мынау ол да ақша кетеді. Ну, өзер ақшалар бар, олар жұмыс істемейді. Ну, мен өзім 9 месяцев, да, ну, не 9 месяцев, ну, хотя пусть на 5 месяцев уделить какое-то пособие.
Біз осы мәселе тұрғысында автобусқа отырған жолаушылардың да пікірін білгенді жөн көрдік. Эльмира есімді жолаушы мұндай жағдайда Алматыда көп кездестіретінін айтты. Көбісі денсаулығын күтудің орнына біреулері жұмыс істеп, біреулері базар жағалап жүр дейді ол.
Жүкті әйелдердің мәселесі қиын болып тұрғанын осы келіншекке қарап аңғаруға болады. Ол келіншек жүкті болып жүріп автобусқа бармақшы болып жұмыс істегені аянышты. Бірақ амал қанша? Ақша керек. Егер жағдайы жақсы болса, мерзімі 7-ші айға жеткенше жұмыс істейтін бе еді. Ал жағдайы жасалған кесірген жүкті әйелдер декретке шығып үйлерінде демалып жатыр. Ал мына келіншек жүктілігіне қарамастан әр аялдамадан автобусқа түсіп шығып, одан қалса бар даусын айғайлап жүргені жанына батады екен. Мұның бәрі әрине ақша үшін. Сондықтан мен бұл келіншекке түсінбеушілікпен қараймын.
Ал кейбір дәрігерлер мұндай жағдайларға қатысты жүкті әйелдердің өздерін кінәлайды. Уақытында жұмыс істеп, 6 айдан кейін декретке шығып отырудың орнына олар жұмыс істейді дейді ол. Сонымен қатар ол жүкті әйелдердің мемлекет тарапынан қамқорлықты дұрыс пайдалана алмайтынын да тілге тиек етті. Біз бұл туралы Алматыдағы салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығын ана мен бала денсаулығын қорғау бөлімінің бас маманы Раиса Калугинаны әңгімеге тартқан болатынбыз. Ол бізге былай деді.
Дені сау жүкті әйел ғана дені сау баланы дүниеге алып келеді. Көп аналар жүкті кезінде өзіне күтім жасамайды. Болашақ сәбиінің дені сау болып туылуы үшін қолдарына келгенше өздеріне күтім жасап, дәрігерлердің кеңесіне құлақ аса бермейді. Олардың ойында жамандық айналып, өтіп кететін сияқты болып көрініп тұрады. Бірақ осындай келеңсіз жағдайлардың салдарынан Қазақстанда туылған балалардың біршамасы әлсіз болып туылады. Содан келе олар дәрігерлерді кінәлайды. Жүктілік кезінде базарда жағалап немесе автобуста барлаушы болып, сол сияқты ауыр жұмыстарды немесе шылым шегу сияқты жат қылықтардан арылуға асықпайды. Оның бәрі болашақ сәбидің денсаулығына әсер ететіні естерінен шығып кетеді.
Статистикалық мәліметке жүгінетін болса, Қазақстанда айына 1000 бала туылса, олардың 300-ге жуығы түрлі себептермен аурушан болып неге келеді екен. Яғни дүниеге келген сәбилердің 3-тен 1-і денсаулығы нашар немесе кемтар болып туылады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе Азаттық тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattik.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдаушым, сондай-ақ Азаттық радиосының Алматы бюросындағы телефондарына да байланысып, өз пікірлеріңізді айтып жүрсеңіздер болады. Алматыдағы байланыс телефондарымыз 250-45-60, 250-76-64. Қайталап айтайын, 250-45-60, 250-76-64. Азаттыққа өз үндеріңізді қосып жүріңіздер.
Құрметті тыңдаушы, хабарымыздың соңында қысқаша құлақтандыруға назар аударыңыздар. Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге екі бос жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады. Байқау онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне жарияланып отыр. Үміткерлердің қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеруі және журналистика саласында кем дегенде 4 жыл тәжірибесі болуы керек.
Онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне байқау шарттары біздің компанияның ағылшын тілді сайтында жарияланып отыр. Байқауға қатысу үшін өтініштеріңіз болса, сол арқылы өткізуге болады. Ал оны сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар.
Құрметті тыңдаушы, осымен Азаттықтың бір сағат бағдарламасы аяқталды. Эфирде жүрміз деген модераторлар Үкілай Бестай және Талғат Дүйсенбек.
Әуе толқынында сіздермен келесі кездескенше қоштасамыз.
Аман сау болыңыздар.